So, kung nakikinig man yung boss si Sandro ngayon, hindi naman ibig sabihin yung sabi.
Naglalandi lang.
Hindi naman naglalandi. Nagtatrabaho naman. May mga moments lang na makulit sila.
Tama, tama.
Baka kasi pag nakinig tong inan to, hindi nagtatrabaho to. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to another episode of the Pasig Podcast.
Or Taga Pasig Podcast.
Yeah. Anyways, pumunta ako dito. Kalakin. Nakapink ako. Kasi today is a very special episode. Kasi... Yeah. Meron akong dalawang guest. One is in a relationship and the other one, you can say, just got out of one.
Mm-hmm.
Sinong gusto mauna sa inyo? Z?
Si, ako na lang muna. Hello everyone. So, ako si Zandro. My name is Zandro. 23 years old. Classmates kami ni Frangelo sa college. Mm-hmm. And yun, ako yung nasa relationship.
Okay, next contestant.
And ako si Lawrence, 22 years old. Tapos, classmate lang din kami ni Anju nung college.
Ay, hindi, hindi kami classmate lang yan. Pap, teka, kukwento ko sa mga nakikinig kung paano kami nagkakilala yan. Ang kapal talaga ng mukha niyan. Kasi, hindi, ano, kasi irregular kami nung college. Mm. Diba? So, meron kaming subject na nagsama kami dalawa, pero di pa kami magkakalala nito. Okay. So, nagkataon katabi ko yan.
Mm.
Ang ano, nung buong duration ng sem, grabe, lahat na lang sa akin, hinihingi.
Baliktad.
Ay, balik, hindi.
Baliktad. Hindi, ang nangyari, magkatabi okay. Kasi kami ng seat, eh wala okay. Ako nung parang ano, compilation. Bigla niyang in-offer sa akin yung compilation niya. Sabi, bro, pa-photocopy mo na lang to. Hindi ko naman siya kilala. Parang naki-FC ganun.
Ah, FC? Ikaw pa galit? Ikaw pa galit? Ikaw na binigyan? Kaya tayo na ano dyan, bro. Kaya tayo natatalo. Anyways. Spoiler pala yun. Spoiler. Bago tayo mapunta sa main topic natin.
Okay.
Siyempre, let's state the obvious. Nanggaling tayo sa napakalalang bagyo. Yep. Yung na yung Rolly, then may sumunod. Ano to kay S eh.
Ulysses.
Basta may R tapos. Yeah. Yung Rolly. Ulysses. Tapos Ulysses. So, di ba sa Lawrence, taga Marikina ka?
Mm-hmm.
Kamusta naman yung experience ng bagay sa inyo?
No, yung experience, nasa high area kami kasi ng Marikina, high part ng Marikina. So, hindi kami binaha. Pero yung kuryente, nawala agad after nung night pa lang na nag-landfall. Tapos, yun. Hindi namin alam na sobrang lala na pala nung baha dun sa ibang parts ng Marikina.
Dalawang araw nga namin din na-contact eh, no?
Yun nga eh. Nung nagkaroon na ng electricity, pag-charge ko ng phone ko, pagtingin ko sa, pag-online ko, ang daming message. Tapos nung tinignan ko yung Facebook, ang daming post na sobrang baha na pala, ganun.
Kung di ka pa nanood ng balita, hindi mo malalaman.
Hindi ko malalaman.
Hindi ka ba nagtaka, ba't nag-brownout?
Hindi, alam kong ano, bumabagyo, pero yung ganun na sobrang taas na pala nung baha, hindi ko alam.
Kayo, Z?
Yung area rin kasi namin, mataas. So, fortunately, hindi kami masyadong binaha. Nung Rolly, nawalan kami kuryente, pero nung Ulysses, wala masyadong, hindi kami nawalan ng kuryente.
Wala nung Ulysses, no? Mm-hmm. Parang nag-landfall mga 11, basta 11 ng gabi hanggang madaling araw. Grabe, hindi, ang hirap makatulog.
Yung hangin, no?
Yung hangin, tapos nung nag-brownout pa, syempre tumahimik lalo. Rinig mo lang yung hangin, tapos yung mga ambulance, yung mga
meron
sa background. Na. Nakakatakot.
Aso, pusa.
Kasi may nahirapan lang ako matulog nun.
Mm.
Gabi nga kasi sobrang ingit. Tapos ang init pa.
Na-record ko pa nga yung sounds na ginawa kong white noise.
So, yung nangyari sa, ang may dilema ako nun eh. Kung sasarado ko, bitana ko. Kulob. Ang init.
Ah.
Pero kung bubuksan ko, natatakot ako. Baka may pumasok na yero. Baka may
mamaya. May lumipad
na. Mamaya.
Pangalan na yung yero yung pangalan.
Ma-final destination ako.
Okay, saka, sa ano to? Sa kabilang street to. Balik mo na lang.
Kulog nun, grabe.
Alam nyo ba yung naglalagay sila ng pangalan sa yero? Para pag nawala, ano?
Pag nawala.
Susoli mo.
Na. Lalagay mo yung address.
Oh. Lalagay mo yung address, pangalan, ganun.
Makes sense naman.
Kasi inaanod talaga eh. Papanggal eh.
With that out of the way, pag-usapan na natin yung main topic natin ngayon, which is nga ang relationships or pagmamahal or love.
Yeah. I mean, it's not Valentine's yet, but it's good to talk about this since, you know, wala tayong ginagawa.
Mostly. And hindi to random na guests. Napili ko sa ila kasi may ano sila, may different point of views na pwede ibigay. Kasi nga katulad ng sinabi ko kanina, one of our guests, si Z, merong relationship ngayon. Si Tistos naman is kakawala lang. Pwede ko ba sabihin yung Tistos, kakawala lang?
Siguro.
Siguro. So anyways, Z, nakwento mo naman sa amin si, nakwento mo sa akin si Michelle matagal na, diba? So paano ba kayo nagkakalala?
Office mates kami yan ni Michelle. Mga 1 year na ako sa office. Kakapasok niya pa lang. Intern siya dati sa team namin, tapos na regular, ganun. By fate, bigla kaming pinagtabi. So, talaga seatmates. Ewan ko, para sa akin, kinoconsider ko. So, kumbaga, parang seatmates kami, ganyan. Tapos, ayun, yung naging dynamic namin nun, every time na parang wala akong ginagawa, ganun, kukulitin ko siya, or pag may meme ako na nakita, uy, tignan mo ito, funny, no? Tapos titignan niya, ganun. Tapos lagi kami nagkukulitan, asalan. So, ganun yun. Ano,
so, kung nakikinig man yung boss ni Sandro ngayon, hindi naman ibig sabihin yung sabi.
Naglalandi lang.
Oh, hindi naman naglalandi. Nagtatrabaho naman. May mga moments lang na makulit sila.
Tama.
Kasi pag nakinig itong inang ito, hindi nagtatrabaho ito.
Talking about that, curious lang ako. Kasi di ba may mga companies na sobrang higpit dyan? At parang,
may bawal.
Okay, may bawal-bawal. Pero so, in your company, maluwag naman sila. Hindi naman yung
maluwag naman sila.
Forbidding
as long as parang hindi mo supervise or okay lang.
Ako baga may mga ganong scenario na boss mo naman yung nagiging kunyari empleyado, then supervisor, nagkakaroon ng relationship, yun yung bawal. Pero pag same ano lang kayo, same level, it's fine.
Okay. Siyempre ayoko naman ma-OP sisters dito. May tatanong ako. Sos, kapag ikaw ba nasa relasyon or may girlfriend ka, anong kadalasang role mo? Anong dynamic nyo?
Back and forth lang siguro.
Ikaw ba yung mahihayin, ganun?
Hindi naman mahihayin.
Nagli-lead ka rin?
Oo, nagli-lead din. Tsaka, pa-follow din. Back and forth lang.
wala. Akin nililig lang ako. So, may isa akong tanong dito eh. Following that question, yung sa mga dynamic nga, naniniwala ba kayo sa concept ng pagiging under? Kasi sa amin, parang inside joke, sa karamihang tropa naman, inside joke yan. Pero naniniwala ba kayo? Yung pag sinabing, under, ganun. Naniniwala ba kayo sa
ako muna sasagot. I believe it exists, pero hindi ako pabor sa ganung idea. Okay. I don't think it's okay to be under or above si ganito, ganyan.
So, kasi parang victimhood yan eh. Kasi
parang pangit.
Pag may victim, merong suspect, diba? So, in this case, kapag merong under, syempre merong dominant. Parang ganun yung sinasabi dito eh.
Mostly yung mga marriage, diba?
Ngayon, ang ano kasi dito, ang parang iron, ang joke dito is kapag sinabi yung under ka, under ganyan. Under si ano, ganyan. Parang nakakaano ba? Nakakalalaki ba?
Oo.
Ganun, di ba? Ikaw ba, Z? Anong tingin mo? Naniniwala ka ba sa ganyan?
Naiintindihan ko yung concept and kung bakit naging concept siya. Siguro, gusto ko lang din siyang palitan. Parang instead of saying na under ako, hindi ba pwedeng nire-respeto ko lang yung mga wants ng partners ko or yung partner ko, most especially kung kunyari, para sa akin naman yun. For example, ayaw ni Michelle na nag-IOC ako.
Okay.
Tapos, nag-ask siya sa akin. Siyempre, pinag-usapan naman namin ng maayos. So, kailan mo plan mag-stop? Ganto ganyan. Pumayag naman ako. Wala namang set date, pero pumayag ako para mag-slow down na ako pa konti-konti hanggang sa mag-stop. Siguro kung nalaman yun ng ibang tao para ay takina under kasi kung ako hindi ako papayag na ganyan parang buhay ko to yosi kaya ako na naman nag-yosi parang siguro aasa rin ako ng gano'n na under ako ng gano'n pero for me hindi naman sa pagiging under nire-respeto ko lang kung ano yung tingin niyang okay sa akin sa health ko ganyan nirespeto ko lang din yung gusto niya and para mapasaya siya, syempre, and good for me naman, eh, gagawin ko naman yun. So, I don't think na, parang gusto kong baguhin yung parang word, kahit yung word lang na under. Yung pwede respect na lang din.
Parang sa Western culture, ang katumbas niyan yung pagiging simp, di ba? Tama ba?
Mm-mm.
Parang ganun yun. Ikaw ba, Astos? Di ba under ka?
Hindi.
Ikaw ba?
Ano, siguro kung you're following para to make your partner happy, hindi ka naman siguro under pag ganun. Pero kung tagasunod ka lang kasi wala kang choice or takot kang maiwanan, ganun. Hindi na siguro pumapasok yung pagiging under. Yung wala kang free will sa relationship.
So, pwede ba natin i-equate ang pagiging takot sa show at sa pagiging under? Parang ganun
ba? Pangit kasi yung idea. Ako, in a relationship din ako. Hindi kasi ako agree sa term ng under. Pero tama yung binanggit ni Z kasi nga parang, di ba, of course, mahal mo isang tao, you have to give them at least what they want. Let's say makaka-benefit naman sa'yo. Yun nga, binanggit niya yung sa'yo, si kung ayaw yun ng partner mo, and since lagi naman kayo magkasama, pagbigyan mo na, di ba? But the thing is, yung iba kasi yung meaning ng
hindi kasi,
parang, under, parang ano eh.
Kasi kukain to ng malalim. Mm. It stems from a parang culture na iniisip natin lagi na ang men or ang lalaki dapat dominant lagi sa sarili. Kaya yun naman kasi yung joke, diba?
But regardless naman sa gender, I think under man yung babae o lalaki, it's just not, ang iba lang talaga yung dating. It makes them feel as if tagasunod lang sila. Iba kasi yung tagasunod sa pinagbibigyan mo or binibigyan mo ng halaga yung taong yun. Parang iba kasi yung ano eh, parang you're making a difference between a follower or ganyan, di ba? O di ka naman slave. Parang ganun kasi yung dating eh.
Ako kasi in my case, sa mga nakikinig pala, ngayon ko lang share to, but I'm in a relationship rin. Pero di ko nata masabi na girlfriend ko pa. Pero in a relationship, kilala naman ako ng dalawang guests natin. Makulit ako. Minsan, nakakairit ako. Annoying ako. Madaldal ako. Maingay ako. Obnoxious, kumbaga. So, nadala ko yun sa relationship na. Malakas ako mga sari. Pag siya, inaasar ko. Kunyari, ang madalas ko inaasar sa kanya, ilong niya.
Okay.
Sinasabi ko, ang cute na ilong mo, parang maliit na kalabasa. Alam kong nakaramdam akong galit siya. Galit na galit siya. Tatawag pa ako. Minsan, magmamakaw. Oh, sorry na ganyan. Parang mag-iiba bigla yung tone ko. Does that count as being under or?
No. Actually, no. Ako, madalas din ako mag-sore sa partner ko. Lalo na pag nag... may mga times talaga nag-aaway kami na minsan sobra. Talagang wala talagang pansinan. Pero at the end of the day, one of you has to, you know, one of you has to approach. One of you has to say sorry. And ginagawa naman namin yun. We've patched things
actually,
up.
Actually, meron tayong question dito about sa mga arguments nga. And it's necessary. Pero tatakal natin mamaya.
Okay.
Kung susundin natin to, ang next is meeting family and friends.
Okay.
So, Z, ikaw ba napakilala ka na niya? Or?
Yung mutual friends namin, of course, kilala na rin ako, ganyan. Mm. But yung friends niya nung college and yung other friends, and friends niya nung high school, same with me, kayo-kayo yung friends ko, hindi pa din niya nakikilala and hindi pa din ako nakikilala.
Sa side niya, sa magulang niya, kilala ka na? Napakilala.
Kilala naman na ako ng mga kapatid niya tsaka ng mom and dad niya. Kilala rin naman na siya ng family ko.
So, personally ba? Yun talagang nakita ka na?
Pag sinusundo ko siya, ganyan, or pag hinahatid ko siya pa uwi. Minsan kasama pa si ate or si daddy, ganyan. Nagde-dinner lang kami minsan. Minsan kasama pa si ate and double date, kumbaga. Tapos kasama rin si daddy minsan.
Ikaw, Stos, meron ka bang mga kwento na parang...
Yung sa family, hindi ko pa na-experience yung...
Ay, hindi ka pa napapakilala? Family. Kahit sa mga tropa. Ay, sa tropa yun. Napakilala ka na.
Sa tropa?
Oo.
Wala pa din eh.
Wala pa rin. Wala pa. Sige. Anyways, ako kasi meron din akong kwento sa ganyan. May kwento ako sa ganyan. Bali, nung high school na taga Pasig rin, nag-set kami ng date kung kailan ako pupunta sa bahay nila. So, syempre, naganda ako ng maayos. Hindi ko inaasahan. Pagpunta ko doon, may dadaan na ka pa kasing Eskinita papunta sa bayan. At ayun sa Eskinita, prepare ako yung ano, parang nakabantay yung mga Royal Guard. Lahat ng tropa niya nandun. Inaantay ako.
Babae, lalaki ka.
Mga lalaki. Mga lalaki pa. Ako, pre. Alam, kulang na lang, payungan ako eh. nakakaya sobra talagang. So, na ano ako, na parang nawala ako sa isip. Kasi di ko inaasahan yun, nabigla ako. Okay. Kung inaasahan ko lang, makikilala ko mga kapatid, magulang. Handa na ako eh, may speech na ako, may papel pa ako sa bulsa nun eh. Pero hindi ko inaasahan yung mga kaibigan niya na nandun pala lahat. So, anong nangyari? Pagkapasok namin sa Eskinita nila, di nauna muna siya, kumatok siya. Sabi niya, dito ka lang muna. Sabi niya, dito ka lang muna. Itay mo, tawagin ko sila. Eh, dito nga, naiwan ako sa Eskinita. Puto, nandun yung mga tropa yan. Awkward, di ko alam mga sasabihin. Pinagtad ako ng mga tanong. Tangina, ipawisin pa naman ako. Punas ako ng punas ng pawis. Nakakaya.
Interrogation ba ang nangyari? Puro tanong sa gano'n.
Pero maintindihan ko naman kasi kung babae, diba? Tapos mga tropa mong mga lalaki. Siyempre, protective yun.
Parang little sister na nila yun eh.
Pero na-throw off ako sa laro ko, hindi ko yung nasa yun. Akala ko panalo na ako sa boxing. Nang puta, may isa pa palang kalaban. Sa pang match. Anyways, next tanong. Meron ba kayong mga Zia, ikaw muna, may mga struggles ba kayo or may mga duda sa relationship? Ito, matik naman to, di ba? Sala naman. Pero meron ba kayong mga yun nga, struggles or duda na pinagdadaanan ngayon as a couple?
Well, pinag-uusapan naman namin most of the time yung mga bagay-bagay. When I feel like something's bothering me, when she feels like something's bothering her, sinasabi naman namin sa isa't isa. So, wala kaming mga doubts ngayon sa relationship. Masasabi ko lang dun sa struggle, yung logistics part na taga Quezon City ako, tapos taga Cavite siya ngayong COVID pa. Okay. Parang walang, ang hirap mag-bus, sobrang taas na risk, di ba? And kung hindi naman ako magbabus, parang sobrang mahal ng Grab, ganun. So, yun lang yung struggles na experience namin ngayon. But when it comes to doubts, nakiklear naman namin kaagad when something's bothering us. So, okay naman kami.
I mean, it's a stupid question kasi nga, duda, di ba? Sa lahat naman ng bagay may duda, lalo na sa relationship. One of the main doubts na pwede natin sabihin is, I mean internally, kung eto na ba? Kung tatagal ba kayo? Di ba? Kadalasan yung mga ina-internalize ng mga tao kahit hindi nila sinasabi sa partner nila. But, meron akong friend, di ko babanggitin yung pangalan, pero nag-share nga siya sa akin ng ganyan na sabi niya, nagdududa daw siya sa kanila, sa relationship nila, pinag-uusapan nila. Ang sabi ko naman sa kanya, bakit mo dinadown yung sarili mo and parang dinadown mo rin yung mood? Kasi kung ikaw mismo nagdadalawang isip ko sa inyo, saan siya kukuha ng confidence? Saan siya kukuha ng lakas para ipagpatuloy, ipaglaban? Kung sakali mo, nagdududa rin siya, di ba? Sa mga duda na ganyan, sa tingin ko, mas maganda para sa isang lalaki, kahit sa babae na pakita mo sa kanya na confident ka sa inyo. Mag-lead ka. Huwag mong pakita na nagdududa ka. Huwag ka magpakita ng, I mean, okay lang naman magpakita ng weakness. Pero in that case kasi, mas maganda nang bigyan mo siya ng assurance. Yun naman talagang hinahanap. At the end of the day, yun naman talaga hinahanap na lahat eh. Diba, reassurance. So, malaking bagay na yun na kapag nagdududa yung partner mo. Push lang. So, bigyan mo ng confidence na, uy, kaya natin yan. Pagdadaan natin. Takot, kung takot ka, takot rin ako. Diba? Normal lang yan. We'll get through this. Maliit na bump lang yan sa road na tatahakin natin. Ikaw, Bastos.
Nasabi mo na din eh.
Nasabi ko
na ba? Yung ganun.
Pero totoo naman kasi, di ba?
Tsaka, add ko lang. Last thing that you want kasi is kapag nag-doubt ka at pinakita mo yun sa ililagawa mo or sa partner mo, yun na rin yung isipin niya. So parang one of you has to stand up. Isa sa inyo, kailangan maging firm sa relationship niyo. Okay. And magsishare lang din ako, briefly lang. So meron kasi akong girlfriend. We're already 5 years. Yeah, 5 years na kami.
Spanish.
And we started as LDR pala. LDR kami. So I'm from Pasig, she's from Tarlac. And at the time, student pa lang ako nun. So umaasa lang ako sa allowance ng nanay ko. And then usually, every month, kikita lang kami once a month, 2 times a month. So the struggle is mostly talagang puro ano lang kami. Puro Messenger, Skype. Puro ganun lang, mostly ang conversation, or minsan kailangan magpa-load araw-araw just to catch up. Ganun-ganun lang. And then after a year, nagkita kami, dito siya nag-work, dito siya tumira. So parang, you know, yung doubt na yan, talagang nandyan talaga yan. Lalo na kami, sobrang layo, bihira pa kami nagkikita. Pero iba-iba yung ano eh, iba yung siguro ako, nagkaroon ako ng confidence na it will work out. Kasi nga, iba yung, ewan ko ah, I'm not sure with you guys, pero iba yung feeling no kapag LDR, kasi parang you don't get to see each other madalas. So parang ang nangyayari is that drive, that urge to see what each other, mas malakas. Kumbaga yung excitement, mas malakas.
Parang perks rin yan ng pagiging LDR kasi.
Oo. Tapos taro na, syempre, nag-uusap naman kayo. So, for me, you have no reason to doubt. Unless, of course, they're busy or ano. Pero, again, one of you has to stand up and to be confident, maging confident na lang siguro, isa't isa, na everything will work out. And if things, well, sabihin na natin mayroong mga worst case scenario. Sabihin natin sa ibang relationship, sa ibang mga tao. Let's say may mga worst case scenario na kailangan mo talaga mag-doubt because they're showing signs or may mga binabanggit sila na medyo red flag para sa inyo. Let it flow. Let it be. Kasi parang at the end of the day, hindi naman ikaw ang talo dyan if they do something, di ba? Parang if they cheat on you or whatever. Oh. Kumbaga parang win-win situation din yan para sa'yo. At least, di ba? You get to know if they're the right person or not.
Tama.
They're basically just showing their true colors naman. So,
may gusto ko bang i-add, Z?
I feel like hindi naman mawawala din yung mga doubts nga, kagaya nga sinabi nyo. Pero, yun nga, if you communicate well with your partner na may doubts kang ganito, ganyan, maybe instead na dinidibdib mo lang dyan yung mga doubts mo, eh, ma-help ka niyang ma-reassure ka na ma-clear yung doubts mo, diba? So, before, kung masala na nililigawan ko pa siya na medyo nagkakaroon ako ng doubts, ganun, parang, tanga, gusto ba ako nito? Sorry. Pero, gusto ba ako nito? Ganyan. Pero, nag-improve naman kami and parang nag-uusap naman kami ng maayos ngayon. So, nawala na rin yung mga doubts namin sa isa't isa. So, yun.
So, anyways, meron sa relationship, may mga bagay kasi na matutuklasan ka or may mahanap ka sa sarili mo na hindi mo alam unless na nasa relationship ka or ma-point on the partner mo. And one of those things na na-realize sa sarili ko is napakaseloso ko pala.
Para mo masasabi or anong magta-trigger nito?
Well, liit na bagay eh. Pero kunyari, pag natatagalan ako sa reply.
Okay.
Pag natatagalan ako sa reply, parang naiinis ako. Parang naiirita ako. Then, masisira na yung mood ko kapag nag-reply siya. Parang na-overwhelm na ako nung inis eh. Sabihin ko, wala, bakit ang tagal mo? Ganyan. Alam ko naman may ginawa ka, pero after naman nun, kung tapos ka na, sana ako naman yung bigit naman ng pansin.
Okay.
May mga times na ganun yung nangyayari. Na napaka, kapag parang lasing nun eh. Kasi after nung away mo, na napakaliit ng pinanggalingan or napaka-stupid ng dahilan kung ba't ka nagalit. May himas-masan kayo. Kasi ba't ba ako nagalit? Napakaliit na bagay. Hindi lang naman sa akin nag-revolve yung araw niya. Ang magandang na-realize ko is, okay lang na ma-miss niyo yung isa't isa. And I think it's necessary na ma-miss nyo yung isa't isa. So, that translates to hindi nyo kailangan mag-usap every time. Alam ko, Z, na na-share ko sa ito, di ba? Hindi nyo kailangan mag-usap every time. Think of it as a, parang yung DNA strand. Yung DNA strand. I-imagine nyo. Di ba yung DNA strand parang maglulup sa isa't isa tapos parang ganun lang yung araw eh. Dapat ganun tumatakbo. Na marirealize nyo na at the end of the day, sa kanya pa rin naman magtatapos yung araw mo. Sa kanya rin magsisimula. Kahit man lumayo kayo, kahit di kayo mag-usap na matagal. As long as you say goodnight or I love you to each other. Ikaw, Stos, may mga na-realize ka pa sa sarili mo?
Madali akong panghinaan ng loob. So pagka may hindi ako nagustuhan or nafe-feel ko na nawawala yung connection, nanghihina agad yung loob ko. So...
Pwede ka ba magbigay ng kunyari example, anong mga na pangyayari na nakapanghina ng loob sa'yo?
Yung ano siguro?
Matagal mag-reply, ganun.
Oo. Matagal mag-reply, ganun. Cold. Yun. So, feeling ko kailangan ko ng affirmation, verbal affirmation din. So, yun. Yun yung nagiging parang struggle.
Ang hirap. Sa ang hirap nun. Pero kunyari, naka-realize ka ng ganun. Na-realize mo na, uy, ang cold, parang nawawala yung connection. Uy, mahal pa ba ako nito? Mm. Sinasabi mo ba sa kanya? Sinasabi mo ba sa partner mo?
Siguro dapat sabihin din yun.
Hindi, para yun yung tanong partner. Hindi yun yung tanong. Ang tanong ko kung sinasabi mo ba. Oo.
Oh, sinasabi ko.
Wala kang kawala dito, pre.
Oo, sinasabi ko.
Oh. Ano naman ang kadalasang response?
Yun nga, yung result ng pag-break.
Oh. Wala eh, innate na sa atin 'yun, ikaw eh. Sa akin, pag seloso ikaw, nanghihina ka na loob. It is what it is.
It is what it is.
Ikaw, Zandro, may mga na-realize ka ba sa sarili mo?
Na-realize ko lang na kaya ko palang mag-trust ulit na isang tao to the point na mamahalin ko siya. Siguro na-realize ko lang din na sa aspect of relationships, pwede na naman. I mean, itong na-realize ko, hindi lang din sa relationships nangyayari. Pero if you really work hard on something, tapos naging consistent ka in everything, at the end of the day, magiging okay. Or kahit papaano may positive na blessing na makukuha ka. So, yun. Yun lang din na-realize ko so far. Siguro madami pa, pero hindi ko pa siya masyado naiisip.
Ito nga nakakatawa sa relationship eh, kasi para sa akin, parehong learning experience na, di ba? Habang tumatagal ang relationship niyo. Along the way, may natututunan din kayo eh. Mm-hmm. Hindi man tungkol sa relationship niyo, tungkol mismo sa pagka sa individuality niyo.
Alright. Meron naman akong tanong sa inyo. Let's talk about dun sa arguments naman. Tingin niyo ba necessary or important to sa isang relationship?
Ako, feeling ko necessary siya. Kasi pag may arguments doon, nagkakaroon ng compromise, di ba? Ng agreement.
Tama.
Yun, necessary siya.
At saka, may mga, siguro, ewan ko, wala naman ang pinapatamaan ha, sa mga nakikinig. Pero, some couples will take pride in knowing na kaming dalawa, wala kaming pinagtatalunan. Wala kaming pinag-aawayan. Wala kaming arguments.
Okay.
Never kami nag-aaway. And some, sige, sabihin na natin, commended ka dun, pero I think na the less that you have arguments just means that the less you care about things. Tama ba?
Actually, that's true because it only means na one of you are adjusting to one's ideas. For example, ito. Magbibigyan ako ng example. Let's just say may mga issue. Let's say it may not be political, it may be social issues na iba yung point of view ng partner mo, iba yung point of view mo, and somehow nagka-clash kayo, and let's say one of you, kailangan, gusto nyo, ang goal nyo dun sa argument is one of you has to give in, one of you has to say na, oh, sige, oo, naniniwala na ako. Sige na, oo, panalo ka na. And then, alam mo yun, kumbaga parang, will you still hold that principle na pinaniniwalaan mo or will you just really give in? So medyo tricky rin eh kasi parang if you give in, sasabihin mo na nag-give in ka pero in reality, within yourself or within your thoughts, not really, di ba? Parang hindi ka pa rin nag-agree. So may mga ganun eh.
So parang ang point dito, arguments are necessary pero kailangan parang maging, ano siya, parang progressive na arguments.
At least open ears ka on both sides. Hindi lang yung sa'yo.
Hindi ko naman sinasabi na banatan yung mga shota nyo at kamurahin nyo.
Yeah.
Sabi ko lang na okay lang na magtalo.
Yeah.
Kasi at the end of the day, katulad nga ng sabi ni Lawrence, dyan nangyayari yung compromise eh. Yung mga incompatibilities yung dalawa na natutuklasan nyo and somehow nagagawa nyo ng paraan or way around it, diba? Ikaw ba, Zandro?
I think it depends. I mean, I feel like people have different meanings of arguments. Parang di ba nga nabanggit mo kanina, may mga relationships or couples na, ah, kami nga, hindi kami nag-away. Parang proud sila sa ganun. Pero siguro meron rin silang misunderstanding. Hindi lang sila yung type ng people na parang, ikaw, bakit ganito ka, ganito, ganito? Yung parang talagang dudut-dutin mo yung partner mo or talagang magagalit ka, mag-explode ka, ganun. Pero I feel like, tama naman yung, may mangyayari at mangyayari talagang mga disagreements and at some point, healthy rin siya.
Tama.
Just not too much. Pero yun nga, feel ko necessary yun.
Since nandito na rin naman tayo, tsaka nandyan na rin naman siya, pwede ka bang mag-share ng, kunyari, paano nyo ba hinahandle or paano nyo ba kinoconclude yung mga away nyo?
Okay. Hindi kasi kami yung tipo ng couple na talaga magmumurahan, yung magsisigawan sa cellphone or kahit ano. Kami yung tipo na, kunyari, may nagawa siya or may nagawa akong di niya gusto. Mga 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, muna kami mag-uusap, ganyan. Tapos kapag kalmado na kami, tsaka na kami mag-open up. So, ganito yung nangyari. Ito yung na-feel ko. Naiintindihan mo ba ako? Tapos yung other side naman, so ganito, ganyan, ganyan. Naiintindihan mo din ba ako? So, dun kami mag-meet halfway. Papag-usapan namin, mag-meet kami halfway. Pero usually yung on the spot na, kunyari, may nagawa siya na off ako. Tapos on the spot, parang hindi ako yung sobrang talaga mag-burst, mag-lash out na parang galit na galit, gano'n. Hindi naman. Pinapakalma muna namin yung sarili namin, tapos papag-usapan namin, and then after nun, meron na kami agreement.
Tama yun actually, kasi pangit nga, huwag kang magsasalita daw ng galit. Diba?
Hindi, actually, hindi lang magsasalita ng galit. Huwag kang mag-decide ng galit.
Oh, yun.
That's the most crucial
ipabukas
part.
Ipabukas mo na lang.
Minsan yung isusumpa ka dahil sobrang galit mo, you cannot control. Tapos minsan may mga sasabihin kang decision na hindi mo naman talaga mean, di ba?
Stos, ikaw ba?
Ano?
Siyempre, normal lang naman ang away sa mga relationships nangyayari. Pwede ka bang mag-share kung, kunyari, paano takbo kadalasan ng mga away nyo, ganyan, paano nyo tinatapos?
Hindi muna mag-uusap. Pero, tinatry ko mag-sorry. Kahit hindi ko kahit tingin ko hindi ko kasalanan or kasalanan ko, ako, magsasorry pa din ako, regardless. Ganun.
Kadalasan ba, parang lumalagpas ng isang araw yung tampuhan nyo, ganun?
Oo, minsan. 2 days, ganun. 2 days na siguro yung max.
Siguro ang max sa akin, mga isa't kalahating araw lang. Yung mga isang, ganun kayo katagal di magpapansinan. Tapos, hindi ka na mapakali. Di ba ganun yun eh? Hindi ka na mapakali. Tapos, magsasorry ka na, tatawagan mo na, papakumbaba ka na, di ba?
Hindi namin kaya na sa araw.
Ah, hindi yan kaya. Buti pa kayo. Ako na, yun nga yung pangit eh. Pangit yung nare-realize ko na kaya kong tiisin siya ng ganong katagal. Ibang pangit. So tingin nyo ba na ang private or discreet relationship is a healthier relationship? Kasi, kaya ako natanong to kasi may mga, kasi sa kasagsagan ng internet or social media platforms. Siyempre, di ba, nag-share mga tao ng mga updates nila, ang buhay nila, and one of those updates can be relationship updates. Kapag sinagot na siya, kapag engaged na, kasal na, ganyan. But, ibabaan muna natin yung level natin since mga bata pa naman tayo. Ikaw ba, Z, lagi kang nag-update ng, nagpo-post ng picture ng girlfriend mo?
Oo, oh, lagi ako nagpo-post ng picture. Yeah, that's namin.
Pero, sa tingin mo ba, may pinagkaiba sa katulad mo or sa mga taong hindi sinishare completely or wala talagang share about sa mga relationship nila?
Actually, ganun yung girlfriend ko. Sa social media, hindi siya masyadong maboses. Na para maboses in terms of like, hindi niya ako masyadong parang pinopost sa ganito ganyan yung Facebook niya, parang hindi, wala ang picture doon, yung Instagram niya ganun. Tapos kung mag-story tungkol sa akin, sobrang dalang, sabihin natin parang in 3 months mga isa lang ganun. Pero alam mo yun, iba-iba rin naman kasi yung people, and kasi naiintindihan.
May arguments yan eh. May pwedeng two sides of argument. Kapag doon sa mga tao, sa couples na discreet ang relationship, pwede nilang sabihin na, kaya kami ganito kasi, ano ba pake namin sa opinion ng iba sa amin? Kasi kami naman, masaya kami.
Me versus so, the world.
Bakit kailangan namin ipakita or ibunyag sa mundo na kami or kung ano man ginagawa namin sa amin? Parang yun yung argument ng kabilang side. Yeah. Pero and on the other hand, ang pag-share sa shota or sa boyfriend or girlfriend is one of way, parang sabihin na lang natin pagpapakita ng love.
Yeah.
Kasi proud ka sa kanya, ganyan. Ikaw, Bastos?
Yun. Siguro depende rin sa tao. Kasi may ibang gusto nilang pinopost sila. Kung di sila napopost, parang isipin nila, tinatago sila.
Ay, hindi ka mahal. Oo, tama.
Oo, diba? So, depende rin siguro sa kung anong, kung paano ka mag-isip.
Depende sa partner mo rin. Kasi nga naman, baka naman isipin ng isang partner mo na parang, oh, ba't di ka naman nagpo-post ng pictures natin? Mag-upload ka naman ng outing natin o ganyan. Baka may babae ka kaya hindi mo pinapost.
Ba't di mo parang, wallpaper?
Oh, baka may chinachat ka na dyan iba. May, baka may pinaporma ka dyan iba.
Eh, kasi ang pangit mo eh.
Kumbaga parang,
yun nga naman sa sarili kong sinabi.
Kumbaga may mga ganong doubts na mahirap, ano yun, mahirap din, kumbaga, kailangan pa i-confront yung mga ganon. Kumbaga nasa communication talaga yan. Paano ba yung setup ng relationship nyo?
Oo, tama. Ang hirap aminin, pero dumaanin kasi ako sa ganyan na bakit hindi ka magbigay ng hint sa Twitter mo na mayroon ka ng karelasyon or ganyan-ganyan. So, syempre, parang napaka-selfish na. Parang pipilitin mo siya para lang para lang may... Kasi unconsciously gusto mo lang ng reassurance. Eh. Yun lang yun eh.
Uh-oh.
Yun lang uh-huh. talaga yun eh. Kaya gusto mong pagawa sa kanya yun. Kaya gusto mo siyang gusto mo siyang pilitin na palitan ng wallpaper mo. Gusto mong i-tweet yung picture mo. Yung picture niyong dalawa. Kasi naghahanap ka ng assurance eh.
Tsaka it only goes to show kasi na yun nga naman. Kapag nga naman nakita mo yung picture niyong dalawa sa profile ng partner niyo. Parang it only goes to show na dun sa mga nagbabalak. Dun sa mga... Dun, yung mga lalaki na gustong ligawan or lantiin yung partner nyo, it only goes to show na, hey, back off. She's already taken.
Okay, ngayon, ikaw ko ni Queen Dots. Nabanggit ko kanina na napaka-seloso. Narealize ko sa sarili ko yun. Kaya ko lang siguro sinabi sa kanya na i-hint mo na may relasyon ka. Kasi ayoko ng ibang lalaki na mag-slide sa DMs mo or kapag nag-post ka ng picture mo, mag-comment sila at sabihin na may boyfriend. Basta nagigets niyo ba? Ayoko lang dubaan ka pa sa ganun. Kasi yun nga, nagsiselos ako. Ang pangit aminin pero totoo kasi.
Pero on the other side, sana yung mga nakikinig ng mga babae dito, huwag niyo kaming atakihin. Kasi may mga babae kasi na, you know, progressive, independent in a way na parang walang pakialaman na parang kumbaga buhay namin to, gusto na kung ano yung papost namin ganito. But I guess this is only just our point of view when it comes to relationships. Kasi may mga babae magre-react dito in a negative way. Nasabihin na pinapakailaman sila or ini-invade natin yung privacy nila or pinoforce natin sila in a way. Hmm. So parang, di ba?
Hindi, kasi talagang kailangan ng mutual understanding.
Oo, parang now, open communication
magandang
talaga.
Magandang transition to our next parang subtopic. Kasi nga, after lahat na napag-usapan natin about problems and relationships, na your deepest concerns about your relationship are always often just your deepest personal insecurities. Tama ba? Agree? Naiintindihan niyo ba?
Nagigits naman.
Na yung mga...
Agree ako.
Na yung mga concerns niyo sa ano, relasyon niyo, yung mga away niyo, kadalasan, hindi mo napapansin. Sa'yo lang yan eh. Problema mo lang yan eh. Yung mga duda mo lang rin yan eh, di ba?
Mm-hmm.
Ngayon, tama. Katulad ng pagiging coconut ulit sa pagiging seloso, iniisip ko na para bang never di ako naging enough.
Okay.
Para bang kailangan kong step up yung game ko para lang makahantong sa level na gusto niya. Insecure ako. Nabanggit ko sa kanya to. At one point, nag-away kami. Sinabi ko sa kanya, I mean, para sa akin, it takes courage to say na natatakot ka. Natatakot ka na mawala siya. Natatakot ka na magsawa siya. So, to compensate your own insecurity, gumagawa ka ng maraming paraan para i-reassure sa sarili mo na gusto ka pa niya. Parang ganun yung lumalabas sa akin. Malamang ako lang to eh. Ako lang to. Kaya ako nang nasasabi to. Kaya ako lang, sabihin na rin natin na kaya ako rin sinama tong quote na to. Kasi nga, insecure rin ako sa sarili ko. And I don't know, hindi ko rin ma-reassure sa sarili ko if enough ba ako para sa kanya. So, kailangan kong gumawa ng kung ano para magpadalan siya ng pagkain or bilan siya ng ganito, ganyan. Para lang masabi sa sarili ko na may ginawa ako. Kasi nga, natatakot ako eh, na baka hindi ako enough eh. Diba? Yun yung pinaka-insecurity ko. And I mean, marami namang lalaki or sabihin natin babae na makaka-relate sa sinasabi ko. Na pabalik tayo sa mga sinabi natin kanina. At the end of the day, reassurance lang naman talaga ang hanap natin. Gusto lang naman natin maramdaman or ma-reassure sa sarili natin na hindi na gusto pa rin tayo ng partner natin. Iiyak na ako eh. Iiyak na ako dito. Alam, makikinig to mamaya.
Oh no!
Kayo ba? Kayo ba, pre? Tama ba?
Oh, agree ako.
Agree din ako kasi siguro may aminin ko din may mga problema ang nagiging problema na hindi naman dapat maging problema dahil na-insecure, may insecurities ako, ganun. Na kailangan ko nga lang din ng siguro reassurance galing din sa kanya, ganyan. Kaya agree ako dun sa statement na yun na minsan yung problema ng or yung mga doubts mo nanggagaling lang naman talaga sa'yo eh. Hindi naman siya existing eh. Nasa utak mo lang yun lahat. So yun.
Ikaw, Stos.
Yun din. Kasi, for example, you entered a relationship thinking you're not good enough. So yung mga problems dun sa kung may na-encounter kang problem sa relationship nyo, babalik lang dun sa initial na siguro hindi ako yung, alam mo yun, yung hindi ako yung, hindi para sa akin to, hindi kami para sa isa't isa. Kasi insecure ka nga na hindi mo kayang pangatawanan yung relationship.
Gusto ko lang sabihin sa mga nakikinig na kahit gaano kaka-comfortable sa partner mo, you should always keep the respect. Hindi yung sabihin natin, kakomportable yung isa't isa na kala mo okay lang na murahin siya, kala mo okay lang na i-call siya ng ganitong name na hindi pa biro. Hindi dapat ganun. Dapat andyan pa rin yung respeto. And dapat makipag-usap ka lang talaga. Kasi madaming relationships na nagiging toxic dahil nga sa deepest personal insecurities ng tao na nagiging problem na sa relationship kahit hindi naman siya talaga problema. So if you ever have your doubts, if you're ever feeling less of yourself, edi confide with your partner, di ba? Makipag-usap ka sa partner mo, sabihin mo sa kanya na ito yung nararamdaman ko ngayon sa sarili ko. Hindi naman sa nagfi-fish ka ng compliments, but, di ba, it's the person who you really trust the most. Sino pang, syempre for sure, ayaw niya rin naman ganun yung nararamdaman sa sarili mo, di ba? So, makipag-usap ka lang, kahit away man yan, or nabother ka man, or insecurity man yan, kahit ano, keep the communication lines open, and maging honest ka lang din. To her and to yourself. To her or him and to yourself.
Siya rin kasi yung sabihin natin best friend mo na rin, diba? Yung pinaka-ultimate na kakampi mo sa buhay. Tara, parang nagiging ano to. Yung love rate, love ano.
MMK ba to?
MMK? O, yun nga. Yun, best, ultimate best friend, ultimate kakampi. Alam niyo.
Red Burger Steak.
Ikaw, Burger Steak. Uy, paborito niya yan. Ikaw, stas. Ikaw.
Siguro yung ano, hindi sapat na gusto or mahal mo lang yung isang tao. para mag-work yung relationship. Maraming factors na kailangan kang i-consider, katulad ng timing, economic, yung priorities din.
Okay.
Iba. Yan. So, kailangan mo i-count yun sa, i-count, i-consider yung factors na yun.
Bakit nabanggit mo yung timing, pre?
Wala lang. Kasi minsan may mga ganun, di ba? Relationship na nag-end kasi sasabihin nila.
Ah, di ba? Oo. Di ba common questions yan? Common question yan eh. Tamang oras pero maling tao o tamang tao pero maling oras. Tama ba? Ganun eh.
Yeah. Oo, ganun. Ganun yun.
That's versa.
Ikaw ba? Anong... Siyempre, ang pangit ng tanong. Siyempre, sagot dyan, tamang oras, tamang tao. Di ba? Tanong ko pa eh. Ayan. Ikaw, Ken.
Bye. Actually, I agree with what he said. Totoo yun. It's not really all about just feelings eh. Yun yung foundation. Pero foundation is not enough to have a healthier relationship. Communication talaga. Yun yung next na yung feelings. Kasi actually, in the long run, you really have to communicate eh. Regardless kung anong nafe-feel mo or whatever. Kasi parang when you communicate, doon ka nagiging honest kasi. So if you have something na nagbabother sa'yo, i-open up yun sa kanya and then patch things up, fix it. You know? Kung may mga bagay kang ayaw mo na ginagawa niya, or at least sabihin natin suggestion na parang, let's say, improvement din naman niya, sabihin mo na lang. So regardless kung gawin niya yung suggestion mo o hindi, importante na sabi mo yun.
Tama.
Yun lang naman eh, kasi pangit kasi yung you bottle it up and then mag-burst ka. Tama yung sinabi nyo na bigla ka sasabog.
Ang pag-aaway kasi, kahit man hindi man sa girlfriend yun, kahit kaninang tao yun, may face ka sa sarili mo na hindi mo marirealize na ang thought process mo sa mga actions na gagawin mo, parang gusto mo na lang siyang saktan. Hindi man physically, gusto mo siyang saktan verbally or mentally, parang para lang makabawi sa kanya. Ganun yun eh. Kapag nag-aaway ang mag-shota, normal, dadaan tayo sa phase na ganun. Pero at the end of the day, kaya lang naman natin nababanggit yung mga sabi nating mura, or mga kahit anong masasamang salita. Deep down, gusto lang namin na mahalin mo kami better.
Minsan yung mga arguments, may mga arguments na parang they did something wrong but they're not aware of it. Ngayon, nag-aaway sila and yet they still don't understand what they did wrong. Hindi nila maintindihan kung mali ba talaga. Parang may mga ganun, may mga pride na parang ayaw magpatalo, ayaw, di ba?
Oh, ang point ko sa mga nakikinig sa atin, kapag nag-aaway man kayo, if you have any arguments, pagtatalo. Pag-isipan mo muna yung next na gagawin mo. Pag-isipan mo muna yung next na sasabihin mo. Ibaba mo muna yung phone or kahit anong medium kung saan kayo mag-uusap. Patayin mo muna yan. Magmasid-masid ka muna. Magpahangin ka muna. Pag-isipan mo muna ang next na gagawin.
Mag-inhale-exhale ka muna.
Tanungin mo sarili mo, is it worth it ba na magpanindigan ko tong galit? Worth it ba na saktan ko siya ngayon para lang sabihin kong makabawi ako? Kasi sinaktan niya rin ako, so dapat sasaktan ko rin siya. Parang may mga point na gano'n eh. Hindi ako kinausap na matagal. Hindi ko rin kakausapin doon na matagal.
Bahala ka sa buhay mo, mga gano'n.
Bahala ka. Tatlong oras mo akong hindi kinausap, mag-a-alarm ako.
Oh, times 2 natin, 6 hours.
Diba? Bago mong i-execute yung plano mo, yung revenge plan mo, revenge plot mo.
Anis.
So tingin mo ba, kapag ikaw ba, naramdaman mo rin yung ginawa mo sa kanya? Magugustuhan mo ba? Tandaan mo, itong taong gagawin mo ng kung ano mong gagawin mo, ito yung kakampi mo talaga eh. At the end of the day, siya talaga yung pinaka-kaibigan mo. Ang pag-sharean mo ng kahit anong bagay-bagay, and ultimately, mamahalin mo for the rest of your life. Ak!
Well, that's a good one.
Anis.
Saka at the end of the day, hindi naman kayo nagligawan or hindi naman kayo nagmahalan to actually hate each other. So kumbaga parang, face yan eh, na dumadaan eh. Kaya parang hindi naman yung goal na nag-shota ka para awayin mo siya, di ba? Yun yung siguro one of the things na i-remind mo sa sarili mo na you're there or nandiyan kayong dalawa to love each other, to enjoy, di ba?
Before tayo mag-end, I think over an hour na itong recording session natin. Before tayo mag-end, gusto ko lang pasalamatan itong dalawang kaibigan ko.
Yep.
si Lawrence Bustos. Yeah, may apelido na. Gusto mo address pa?
Number. Baka naman,
number. Baka naghahanap, baka naghahanap ka, pre. Magandang pagkakataon mo. 09?
09.
Ayun nga, gusto ko lang pasalamatan si Stos tsaka si Zandro for being with us today. Tsaka, thank you na rin kasi medyo parang malalim rin yung mga pinag-share natin ngayon. May mga bagay na dapat di rin tayo share-share, pero sila, nagkwento pa rin sila.
Yeah.
So, shoutouts, kung anong gusto nyo sabihin. Go. Z, ikaw ba?
Gusto ko lang mag-shoutout dun sa pinaka maganda.
Ay, kakat ko to.
Gusto ko lang mag-shoutout sa group. Okay. Actually, magkatabi kami ngayon. Pero,
yun nga.
Magkatabi kayo ngayon, pero gusto ko pa rin siya pasalamatan. Of course. Na, nandito siya sa buhay ko. And syempre, shoutout na rin sa'yo, Frangelo, and kay Ken, na in-invite niyo kami ni Lawrence dito sa podcasting. And shoutout na rin kay Lawrence.
And
pre-inom na tayo.
Hi, Michelle. Nandiyan ba si Michelle?
Mag-ilaw ka. Mag-ilaw
ka. Nakikinig ba siya sa atin?
Hi, Michelle. Pa-share na ito after, ha?
Pa-share mo daw. Ha? Share mo daw sa Facebook.
Thank
you. Podcast.
Sige. Thank you.
Thank you so much.
Next, Lawrence. Go ba?
Ano? Thank you lang. Thank you for inviting me. Thank you.
Thank you.
Anjo, chakin. Yun lang.
May wala ka bang concert? Ganun na gusto ni share?
Concert?
Diba ganun kadalasan yan? Wala ka bang ano?
Open poetry.
Wala.
Wala talaga. Wala ka bang gusto patamaan? Wala?
Wala.
Graphic
ka naman. Wala.
Anyways. Ako, mami shoutout. Naiya ako eh.
Sige na. Go na.
Sige.
May hashtag pa yan.
Ilong, kapag nakikinig ka man, wala lang. Kain ka na ha? Kumain ka na ba?
Burger steak?
Kumain ka na ba? Doon nga, hindi nga siya makabili ng ultimate burger steak kasi lagi daubos eh. if nakikinig man siya, hi baby. Ayun lang. Ikaw ba rin?
Actually, dami ko rin na natutunan. It's weird that minsan lang mapag-usapan yung mga ganito. Especially, nakikinig lang ako talaga. Hindi ako yung tipong tao kasi na may lang mag-open up. So, you know, at least I get to say things na nasa relationship for 5 years and counting, and sa isang tao, sa relationship namin, nag-start as LDR, tapos ngayon, nakapag-share din ako kahit papaano. Mm. So that's what's important.
So let's wrap it up.
Yeah.
Thank you to everyone who listened and stayed for the rest of the recording. Over an hour ata yung duration natin. Ang tagal rin. Wala eh. Sarap na usapan eh. Anyways, this has been Anjo.
And Ken.
And this is the Pasig Podcast. Taga Pasig Podcast ulit. Ulitin ko, Taga Pasig Podcast po. Iba na pangalan namin. Yeah. Ha?
Alright. Hope you guys enjoyed. Again, thank you kay Lawrence and kay Sandro. And thank you din sa mga nakikinig.
Thank you. See you guys.
See you.